Tak for velkomsten her til Krusbjerg. Godt at være sammen og være sammen om Jesus og hvad han har at sige til os. Vi skal starte med at læse et stykke fra Bibelen fra Lukas evangelie kapitel 18 vers 1-8, og det hører vi i Jesu navn. Der står sådan her. Han fortalte dem en lignelse, altså Jesus, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær, eller sender det vel med, hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat, lad han dem vente, jeg siger jer. Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vel finde troen på jorden. Amen. Jesus fortalte en lignelse om, at vi altid skulle bede og ikke blive trætte. Hvorfor gør han det? Det simple svar, og alligevel det dybe svar, det er, fordi vi ikke beder, og fordi vi bliver trætte. Der er nogen, som er bøndens mennesker, som lever i bøn, og som beder, altid beder, og ikke bliver trætte, og må Gud velsigne dem, og lad os takke for dem. Men vi er også nogen, som ikke altid beder, og som bliver trætte. Og hvorfor er det sådan? Det kan være peges på mange forskellige grunde, og så alligevel er der noget under det hele, hvis vi ligesom graver et eller to spadestik dybere. Jesus, han sætter her fingeren på det ømme punkt. Men inden vi går videre og kigger på det ømme punkt, så lad os lige bede igen. Kære Jesus, kom du selv og vær sammen med os. Kom du og afsløre hver enkelt af os, men giv du os også den hjælp og den trøst og den vejledning, vi har brug for. Kom du og gå din stille gang iblandt os. Amen. Hvad er det, der er det ømme punkt? Det er det, vi skal se på her i aften, og det, som Jesus, vi møder her i lignelsen, som Jesus fortæller. Men sådan lige helt kort og indledningsvis, så kan der ske det, at vi får den tanke, at Gud skal overtales til at gøre noget for mig. Vi kan få den tanke, at vi så at sige skal handle med Gud, at hvis nu jeg gør det og det, vil du så gøre det og det for mig? Det kan være, at vi når at stoppe det i tide, men tankegangen er nok ikke alligevel helt fremmed. Det kan også være, at tanken et eller andet sted er, at det er fint nok at bede, men dybest set skal jeg sørge for mig selv. At, ja, Gud vil mig, det er ikke alt for godt. Bønnen kan omvendt også gå hen og blive sådan en bestillingsseddel på, hvad jeg gerne vil have, sådan en julegaveønskeseddel. hvor der står en masse ting, vi godt kunne tænke os. Men hvor vi har glemt det halve, når vi når til aften. Det vil sige bøndens mål om samvær og samtale med min himmelske far, der elsker mig, kommer på den måde så at sige til at forsvinde ind i et forhandlingsforhold til Gud. Hvor kommer sådan en tankegang fra? For det er jo ikke den tankegang, vi møder i Bibelen. For i Bibelen, der møder vi masser af steder, ligesom her, der fortæller, hvordan at Jesus opfordrer os til at bede, og at han vil give os det, vi har brug for, ja, langt ud over det, vi kan finde ud af at bede om. Og at de hellige bønner så at sige stiger op for Guds ansigt fra guldskåle. Så vi møder et helt andet billede i Bibelen. Hvorfor er det så alligevel, vi kan få den tanke, at vi så at sige skal vride noget ud af Gud? At han ikke vil mig det alt for godt, at jeg så at sige skal handle med Gud i bønnen. Det er endnu et eksempel på, hvordan at under overfladen, der rumsterer det, vi kalder syndefaldet, nemlig at vi er født med ryggen vendt mod Gud. Og så at sige på vej bort fra Gud. Derfor er det ikke så underligt, at Jesus ender med at spørge, men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det var et hjertesuk fra ham. Men teksten sætter altså fingeren på det ømme punkt. Hvorfor er det så svært at bede og være udholdende? Men endnu vigtigere, den giver hjælpen, vi har brug for. Men lad os starte med at sætte fingeren på det ømme punkt. Jesus fortæller en lignende som en uretfærdig dommer, der er ligeglad med mennesker og ikke frygter Gud. I udgangspunktet, der vil han ikke hjælpe enken, selvom hun kom gang på gang. Der står ikke, historien melder ikke, hvorfor at dommeren ikke vil hjælpe. Men vi kan jo gætte. Måske kom hun ikke med en lille gave til ham, noget bestikkelse. Måske havde hun ikke ret mange ressourcer, og var måske hun var ikke en af de mest respekterede og indflydelsesrige modsætning til modparten, som måske var indflydelsesrig og havde penge. Den eneste grund til, at han til sidst indvilger i at hjælpe hende, det er, at han siger til sig selv, hun volder mig besvær. Og han er simpelthen bange for, at hun til sidst vil komme og slå ham i ansigtet. I dag vil vi måske sige, at han er bange for, at han kommer til at tabe ansigtet og blive offentlig ydmyget, altså komme på forsiden af Ekstrabladet. Hvad der så at sige om enken, altså udover at hun sandsynligvis ikke havde mange penge og ikke mange ressourcer, ikke var særlig respekteret. Og dermed så havde hun ikke mange muligheder for at få ret. Hun kunne nemt overses, hun kunne nemt trynes af de mere ressourcestærke. Hende her, hun brugte så det, hun havde. Hun var udholdende. Hun kom gang på gang på gang til dommeren. Hun blev afvist. Hun kom igen. Hun blev afvist. Hun kom igen. Hun blev ved, og hun blev ved. Hun var simpelthen irriterende. Det var det, hun havde. Den uretfærdige dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker, var mægtig, kan man sige. Det var ham, der skulle dømme. Men man kunne ikke ligefrem være tryg ved ham. For det var ikke nok i sig selv at have ret, men det gælder om at få ret. Hun måtte jo komme mange gange inden at han gav sig. Og dommeren, det ligger jo i hans funktion, det var egentlig ham, der skulle dømme retfærdige, dømme den skyldige og frikende den uskyldige. Hvad skal de her billeder betyde af enken og den uretfærdige dommer? Billedet af enken er et billede på os mennesker. Det er et menneskesyn, vi møder her, hvor et menneske så at sige er overgivet til andres for godt befindende. Det er et menneske, som ikke har andre end sig selv til at hjælpe sig. Men det er et menneske, som ved hjælp af sin udholdenhed og evne til at bruge de ressourcer, hun havde på den smartest mulige måde, så kunne hun få ret. Den uretfærdige dommer, det er et billede på en Gud. En Gud, som skal overtales til at gøre noget for mennesker. En Gud, der så at sige skal tvinges til det, for egentlig vil han ikke. Men med den rigtige taktik og den rigtige teknik, jamen, så kan det lade sig gøre. Og når han er dommer, så er det fordi, han går op i det med retfærdighed. Han har i hvert fald skarpe øjne på, hvordan dem, der kommer der, hvordan det står til med dem. Om de så at sige har noget at vise frem for ham eller ej. Og det er jo så noget, han så skal vurdere med sine dommerøjne, om det så kan accepteres. Det er Guds billede, vi har mødt, og det er et menneskebillede, menneskesyn, vi har mødt. Jeg ved ikke, hvad I tænker om de her billeder, men jeg synes godt nok, det er nogle provokerende billeder af Gud og mennesker. Og hvorfor bruger Jesus de her billeder? For der er jo noget rigtigt i dem, og alligevel er der noget, der er helt, helt forkert. Det kommer vi til. Jesus beskriver her, ikke hvordan han ser på relationen mellem Gud og mennesker. Det er vigtigt at være opmærksom på her. Men det, Jesus beskriver her med den her lignelse, det er, hvordan vi mennesker ser på relationen mellem os og Gud. Det er den opfattelse, der gemmer sig dybest nede på bunden af os. Det er det, der fører til al den dårlige bøn, der finder sted. Og Jesus, han bruger de her billeder som kontrast til det, der kommer til sidst, hvor vi møder hans opfattelse af relationen mellem ham og os. Men her kan vi simpelthen se, hvor milevidt, at der er imellem vores grundopfattelse og Jesus' opfattelse af relationen. For her møder vi nemlig menneskets forestillinger, når vi spørger vort hjerte eller vores fornuft. Her møder vi det syn, at Gud er en hård dommer, der er ligeglad med mig. Han er fjerner, når han ikke er der for at nøje på alt det forkerte hos mig. Det her billede møder vi faktisk flere gange, også i andre lignelser. For jer, der har Bibelen med, prøv at slå op i Matthæus 25, vers 24-25. Det er lignelsen om de betroede talenter. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Jo, han frygtede ham. Og hvorfor frygtede han ham? Jo, fordi han kendte ham som en hård mand. Og så står der det der med, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Nu har der lige kørt en masse de sidste måneder, har der kørt en masse majtasker rundt omkring. I har ikke kørt ned ved Kvigesø eller ude ved Hennestrand. Det har jeg ikke set i hvert fald. Men I har kørt på markerne, hvor der på et eller andet tidspunkt blev sået. Når ham her med den ene talent siger, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Han er simpelthen usikker på sin herre, hvad han forventer. Han aner simpelthen ikke, hvad han forventer og hvad han kræver. Han kræver så at sige det umulige. Det er det billede, der gemmer sig i menneske dybest nede. Der er også et andet billede, Lukas kapitel 15, vers 29. Det er den ældste søn, vi møder her i lignelsen om den fortabte søn. Den burde egentlig hedde lignelsen om de to fortabte sønner, men det gør den så ikke. Men i Lukas 15, 29, der svarede den ældste søn sin far, nu har jeg tjent dig så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Han har knoklet og knoklet og knoklet. Nu er jeg godt nok bymenneske, men jeg er godt klar over, at der kan være travl i en landbrugsbedrift med de ting, der skal gøres. Ham er, han har knoklet år ud og år ind, uden at få noget for det. Det var i hvert fald hans egen opfattelse. Et eller andet sted synes han måske, han skulle have løn. Det ved jeg så ikke her i lignelsen, om han synes, han har fået, men så har han i hvert fald ikke fået mere end det. Der har ikke været nogen som helst gaver, der har ikke været noget som helst klap på skulderen, der er godt gået, der er lige noget ekstra til dig. Hyg du dig med dine venner og have det rart. Så han har dybest set opfattet sin far som en slavepisker. Sådan er opfattelsen af Gud dybest nede. Så er det jo ikke så underligt, at med de opfattelser dybest nede, at Gud er en urimelig herre, man ikke aner, hvad man kan forvente af. En hård mand og en herre, hvor der ikke bliver givet noget som helst ved dørene. Så er det ikke så underligt, at Gud han opfattes som en fjende. En dommer med røntgen øjne, der ser alt, ja, det vil sige, han ser ikke det gode, jeg synes, jeg gør, men han ser alt det dårlige og knalder mig for det. Det betyder også, at jeg selv skal trænge mig på. Jeg skal selv tække Gud om bare det mindste, for Gud vil ikke i udgangspunktet hjælpe mig eller se til mig. Hvorfor er det, at Jesus han bruger et så dystert billede i hans lignende som bøn? Jamen det er jo fordi, han som sagt vil pege på den egentlige forklaring på, når bønslivet kører i smadder. For har vi et dårligt bønsliv, så skyldes det ikke kun vores travle livsstil, fyldt med aktiviteter og baggrundsstøj. Det er så at sige bare konsekvenser. Bagved ligger dybest set det her billede af Gud og af mig selv. Gud som en uretfærdig dommer, og jeg som en irriterende enke, eller en, der er nødt til at være irriterende. Så med lignelsen om enken og den uretfærdige dommer udfordrer Jesus os med følgende spørgsmål. Hvilket billede har du af Gud? Hvordan er han i dine øjne? Og hvilket billede har du af dig selv? Og endelig, hvordan får du det, du beder om hos Gud? Og hvis du har det her billede af Gud, som en der er ligesom en uretfærdig dommer, og jeg som den her irriterende enke, eller der er nødt til at være irriterende, så må du omvende dig. For det er et falsk billede af Gud, og et falsk billede af dig selv. Det var så at sige det falske billede. Nu kommer vi så til, hvordan Jesus han i de sidste par vers fortæller i klar tekst, hvordan han i virkeligheden er. Her kommer vi til at møde det rigtige Guds billede, det du skal omvende dig til. Og lad os se, hvad Jesus siger om sig selv. Han starter med at sige i vers 6. Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Jesus siger så at sige, er det virkelig sådan Gud er? Nej, det er det ikke. Kan I ikke høre, hvor forkert det er? Nej, nu skal I høre, hvordan Jesus i virkeligheden er. Det første, vi møder, det er, at Jesus, han, hvad det er for et syn, Jesus har på os, der tror på ham. Hvis vi læser videre i vers 7, skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret? Sine udvalgte. Prøv lige at smage lidt på det ord. Udvalgte. Vi kender det fra, ja, det er egentlig fint, vi holder møde fredag aften der, fordi med X-Factor og Vild med Dans og alt der. Der er en masse, der er udvalgte, og der er nogen, de bedste af dem, de bliver så udvalgt til næste runde, og så videre indtil de står i finalen, og der så bliver udvalgt en vinder. Jesus kalder os sine udvalgte. Der er langt til det almindelige billede af mennesker, som så at sige en enke uden midler, der må bruge sin evne til at være irriterende for at opnå det, hun vil. Og man kan sige, at det er rigtigt i billedet, at vi mennesker intet har, som vi så at sige kan bestikke Gud med at gøre ham tilfreds. Det er sandt. Til gengæld har vi noget, der er meget, meget bedre. Vi har en Gud, der har udvalgt os fra før verden blev grundlagt. Vi er udvalgt i Kristus. Og vi er ikke udvalgt, fordi Gud føler sig tvunget til det, fordi han er bange for, hvad vi ellers skulle finde på at gå og sige om ham, om vi ikke gider at tro på ham. Men Gud har udvalgt os, fordi han elsker mennesker. Og den kærlighed til os, den finder han dybest set i sit eget hjerte. Det er ikke, fordi der er noget ved os, som gør, at der naturligvis skaber kærligheden til os. Men han finder den i sit eget hjerte. Fordi, og der er det jo sådan, nu kan man næsten se det for sig, at mennesker med den her opfattelse, menneskesyn og gudssyn af menneske som en irriterende enke og Gud som en uretfærdig dommer, at intentionen er et eller andet sted at rende Gud på dørene, men med det billede, der kommer mennesker i virkeligheden til at fjerne sig mere og mere fra Gud. Så afstanden, den bliver så at sige større og større til Gud. Hvad skal Gud så gøre for at lokke os tilbage til ham? Gud må gøre noget, når mennesket render væk fra ham. Og det gjorde Gud også. Gud, han udslettede dit anklagende skyldbrev med alle dets bestemmelser imod dig. Han sonede dit vrangbillede af Gud og kalder dig ind i en ny begyndelse med ham. Han fjerner det, der skaber vreden, der skaber fjendskabet, eller ja, der skaber fjendskabet. Det fjerner Gud og siger, der er ikke noget, der skiller os fra hinanden. Et Guds barn har en helt anden relation til Gud, end enken havde. Ja, hans udvalgte. Min søn er sonet, gælden er betalt. Jeg skal altså ikke først gøre Gud tilpas, eller bede på den rigtige måde. I udgangspunktet er jeg at elske Guds barn, og må derfor nærme mig Gud som en elsket og kær ven og barn. Og det får så den konsekvens, hvis vi læser videre i vers 7 og 8. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat, lader han dem vente? Jeg siger, at han vil skaffe dem ret, og det snart. Hvor enken kun fik hjælp, fordi hun var irriterende, og fordi dommeren var bange for at tabe ansigt, fordi dybest set brød han sig ikke om hende. Så er det helt anderledes med Guds børn. Jesu udvalgte har deres ret. Læg mærke til det lille ord, ret. Ret eller rettighed, det kender vi jo rigtig godt i vore dage. For det dækker jo over noget, man har ret til, enten fordi det er skrevet ind i lovgivning, eller fordi man har fortjent det. Altså, jeg har ret til at udtale mig, som jeg vil, med, indtil jeg bryder en injurie i lovgivningen, og de grænser, der ellers er sagt der. Det er ret til, fordi det står i lovgivningen, og jeg har ret til at få løn hver måned, fordi at jeg gør et stykke arbejde i så og så mange timer, og ikke er så dårlig til det, så min arbejdsgiver fyrer mig. Det er også noget med at have ret til noget, eller i betydning fortjent. Men vi har vores ret, ikke fordi vi har fortjent den, men fordi Jesus med hans retfærdighed, den han har vundet til os, dermed har han skænket os en ret. Vi bruger tit ordet nåde. Jesus hører vores bønner og ren nåde, og det er så sandt, som det er sagt. Men vi skal høre ordet nåde på den rigtige måde. For når vi mennesker udviser nåde, han har sagt, så det er, når jeg har en god dag, så kan jeg godt være lidt flink og være large. Det kan være i morgen, der, at jeg har har fået det forkerte ben ud af sengen, der, så er der ikke så meget nåde. I vores verden der er nåde et meget skrøbeligt begreb. Der skal ikke meget til, at det forsvinder. Vi har også dronning Esther, der skulle ind til storkongen. Hun vidste dybest set ikke, om han ville løfte hendes hoved, og dermed, at han havde en god dag, eller han gjorde det modsatte, fordi han havde en dårlig dag. Det anede hun ikke. Men så den form for nåde er det ikke, at vi har som kristne. Jesus har købt vores ret med sit blod. Derfor vores ret, den bygger ikke på noget skrøbeligt, men den bygger på det fundament, Jesus vandt til dig og mig langfredag og påskedag. Derfor, hvis du skal have en fast grund at stå på, også når du beder, så må du fordybe dig i, hvad Jesus har gjort for dig, så må du fordybe dig i langfredag og påskedag. Fordi Guds hjerte og Golgata giver dig til sammen din ret, din bønnesvarsret. Og det betyder som udvalgt, at du derfor ikke irriterende og hadet eller skal kæmpe for din ret. Vi er velkomne. Ja, vi opfordrer os mange steder i Bibelen til at bede, for vi har vores ret. Enken havde ingen ret, jo nok formelt, men der var ingen til at hjælpe hende til at fremme denne ret. Og når vi som Guds udvalgte børn har vores ret, fordi Jesus har udvalgt os og købt os med sit blod, betyder det, at når vi beder, så er det ikke sådan, vi håber det bedste. Nej, så ved vi, at Jesus hører os og skaffer os vores ret, og det er snart. Vi håber ikke det bedste, vi beder ikke i usikkerhed, men Jesus har skænket os en himmelsk ret, som han selv fremmer. Så når du beder om noget i Jesu navn, det vil sige efter hans vilje, får du det. Enken fik sin ret til sidst, står der. Men længe ville dommeren ikke give hende den. Jesus skaffer sine udvalgte deres ret, og det er snart, lader han dem vente, underforstået nej. Det kan under tiden opleves som om, det tror jeg vi alle sammen kender, at Gud ikke har travlt med at opfylde vores bønner. Nogle gange kan vi opleve, som om Gud giver sig vældig god tid, også alt for god tid efter vores begreber. Det sjove det er, at har vi lignelsens billede, altså enken og den uretfærdige dommer, så kan vi egentlig bare forvente, det er sådan, altså vi skal være irriterende længe nok, og så til sidst så giver Gud sig. Men har vi Jesu egen forståelse af, at han har købt en bønnesvarsret til os, så er et bønnesvar, der trækker ud, ikke normal situationen. Normal situationen er, at Gud giver sine udvalgte opfylder deres ret, og det snart. Så når han ikke gør det, må han have sine særlige grunde. Det kan være rigtig, rigtig vanskeligt, og det tror jeg, at nogen af os kender, og nogen mere end andre, at der bliver bedt og bedt og bedt og bedt. Men det er som om himlen er tavs. Og så kan det være rigtig, rigtig svært. Hvis du ikke synes, du får det, du beder om, så kan der være flere grunde til det. Du kan leve i synd. Det kan være, at det ikke er efter Guds vilje. Men det kan også være, at du nok har ret, men Gud har noget endnu bedre til dig. Noget, som du ikke selv kunne have tænkt dig frem til eller forestillet dig. Det er nemlig sådan, at Guds omsorg er ikke afhængig af din bøn. Det er ikke ligesom, vi er ved at få lavet udestue hjemme ved os, og der laver tømmeren det, vi beder ham om, og ikke mere end det. Og sådan skal det selvfølgelig også være, men Gud er ikke ligesom min tømmer. Han giver langt ud over, hvad jeg beder om. Så kan det være fristende, når jeg oplever sådan en situation, at jeg beder og beder, uden der tilsyneladende sker noget, og prøver at forklare Gud, prøver at undskylde Gud, men det skal vi ikke. For det er ikke sikkert, at vi forstår, hvad det er, der foregår i Guds hjerte. Det er ikke, fordi Gud er lunefuld. Gud elsker os, men der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Og det er en smerte, som jeg kommer til at leve med. Men vi skal bare vide, at Gud altid hører os og vil skaffe os vores ret. Der kan så være et almindeligt problem. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. At Gud kan, eller vi beder og beder, men vi glemmer at kigge efter bønnesvar eller overser det. Nogle gange kan vi bede om en masse ting, og så glemmer vi det senere. Det tror jeg faktisk er et langt større problem, end vi ofte tænker over. Der er nogen, det gør min kone for eksempel, hun bruger bedeliste, og det kan sådan med konkrete bedeemner, det kan være meget godt. Det er faktisk bibelsk at spejde efter bønnesvar. Det gjorde profeten Habakkuk for eksempel. Han spejdede efter svar, fordi han oplevede noget, han har svært ved at forstå, nemlig at de onde tilsyneladende klarer sig godt, og tingene lykkes, og Guds folk var trængt. Det var svært at forstå. Så der bad han Gud om svar, og han spejdede efter svar. Det må vi også gøre. Så skal vi også huske, der er små mål, der er delmål, og så er der det store hovedmål. Delmålene har med livet her på jorden at gøre. Økonomi, arbejde, børn, familierelationer og meget andet. Og det kan sådan set være store ting, og det er også... Det er også sådan, det er. Og det beder vi om med stor frimodighed. Hovedmålet, som alle andre delmål må underordne, så er dog, at du bliver bevaret hos Jesus, og andre bliver frelst. Så altså, får vi flyttet vores selvbillede og Guds billede fra enken og den uretfærdige dommer til Gud og hans udvalgte, til hvem han vil skaffe deres ret, og det snart. Så giver det pludselig meget mere mening, når Jesus i udgangspunktet formaner disciplerne også til altid at bede og ikke blive trætte. For ved vi på forhånd, det så at sige op ad bakke, fordi Gud skal tvinges til at svare. Gud skal tvinges til at give mig det, jeg vil have. Og han egentlig ikke vil mig det godt. Jamen enten så bliver jeg hurtigt træt, jeg orker ikke at bede, og jeg ender i vrede og fjendskab mod Gud. Men når jeg ved, at Gud vil mig det godt, så selv Et bønnesvar, der trækker ud. Selv et nej. Det er til at leve med, hvor vanskeligt det end kan være. Så fordyb dig i, hvor fantastisk en frelser du ejer, og hvor store løfter om bønhørelse vi har i Bibelen. Det er ikke dig, der skal præstere en tro på bønhørelserne. Og når det perspektiv fylder dig, er det også lettere at bede konkret og spejde efter konkrete bønnesvar. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du har banet en vej ind i det allerhelligste. Tak for, at vi der får lov til at møde dig, ikke på dommersædet, men på nådetronen. Fordi du vil os det godt, du som giver ene gode og fuldkomne gaver. Du som vil kalde os dine udvalgte, og du vil skænke os vores ret, og det snart. Kære Jesus, du kender alt, og du forstår også alt det, vi ikke forstår. Og du kender vores smerter, som vi hver især har. Og kære Jesus, tak for, at også det må vi tale med dig om. Amen. Vi skal synge nummer 593.